Ya, mari kita berdiri menyambut anggota Sangha. Amitabha Suhu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya persilakan kepada Om Salim Lee untuk membuka tanya jawab pada malam hari ini.
Jawabannya dulu atau nanti pertanyaannya menyusul? Gitu ya.
Ya, kita mulai mungkin dari laki-laki Om ya.
Ya, silakan.
Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan.
Tes. Sebelumnya yang kami muliakan para anggota Sangha, Om Salim Lee dan teman-teman Sedharma, Taca Amitofo. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jusli Wijaya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan mengenai irama hidup. Yang kita ketahui pada Pancasila Buddhis pertama, yaitu dengan arti kami melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Yang saya kaitkan dengan contoh umum atau yang tadi Om Salim Lee sebutkan, yaitu yang contoh vegetarian tadi ya. Satu sisi orang vegetarian bilang yang kalau nggak vegetarian itu membunuh gitu kan, makan. Atau lagi satu sisi orang yang nggak nggak vegetarian dia malah bilang lu banyak lebih banyak malah melakukan pembunuhan, berapa banyak pestisida yang disiapkan untuk membunuh bakteri dan hama-hamanya. Nah, jadi menurut kesimpulan pribadi saya yang saya bisa tanggap selama ini di dunia ini tuh, menurut saya tuh nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kenapa? Itu hanya ada sudut pandang yang berbeda, contohnya seperti tadi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu kepada Om, jadi bagaimana kita harus menjalani hidup yang kita untuk kita lakukan sekarang itu, apakah menurut kita, menurut saya benar, belum tentu menurut kamu benar. Jadi saya lakukan benar, ya karma-karma saya, menurut kamu benar, ya karma-karma kamu. Atau seperti yang kita ikutin yang peraturan yang telah ada dibuat pemerintah gitu kan, yang telah disepakati gitu. Oke, terima kasih.
Wah, pertanyaan yang baik ini. Saya setuju sekali. Jadi ya, biasanya kita berpikirnya, kalau saya benar, urusan benar salah dulu ya. Kalau saya benar dan kebetulan kamu pendapatnya agak lain, lalu saya anggap kamu salah, biasanya. Kan tidak harus begitu kan. Saya benar, kamu benar, itu mungkin sekali, bahkan biasanya. Jadi kita jangan menganggap hanya karena kita benar yang lain salah, itu enggak benar. Kita benar, yang lain benar juga mungkin. Jadi dari kitanya, kita harus lebih peka, lebih toleransi. Sebab nyatanya memang begitu itu. Sebab seperti yang kamu katakan, sebetulnya kata benar salah itu dalam Buddha Dharma malah enggak pernah ditekankan. Yang ditekankan kalau kamu begini, adanya ini, itu ada. Kalau ini tumbuh, itu tumbuh. Kalau ini hilang, ini itu hilang. Jadi semuanya saling berkaitan. Jadi yang namanya benar salah itu juga enggak ada. Ya kan? Jadi kita ini dibiasakan menghargai pendapat orang lain. Ini dari segi praktisnya. Tapi sebetulnya bisa. Oke. Tapi sebetulnya secara teknis diterangkan memang karena segala sesuatu itu bersifat sunya. Ya. Artinya dari situnya itu enggak ada. Makanya sebetulnya enggak bisa kita ngomong apa itu benar atau salah. Contohnya seperti ini kan. Misalnya ya, ini kamu tahu kan ini apa gitu. Ini apa ini? Botol gitu misalnya ya. Ini botol kan ya. Ini seandainya saat ini di ruangan di sini, di depan di situ ada kucing, tadi banyak kucing gitu ya. Atau anjing lah, anjing kelihatan. Kira-kira anjing lihat botol ini kan ya. Kira-kira anjing ngertinya botol ini apa untuk anjing itu? Oh, tulang kan? Hah? Mainan. Siapa yang benar? Yang benar apa sih? Ini botol atau mainan buat si anjing? Menurut kamu? Dua-duanya benar kan? Nah ini. Jadi sebetulnya karena apa? Karena di dalam benda ini tidak ada kebotolannya. Tidak ada sifat kemainannya, tergantung yang lihat, tergantung begini. Makanya kadang-kadang kita ini begitu cepat menghakimi. Misalnya kita kalau diomong, misalnya saya bilang ke kamu ya, dari jauh kamu kelihatan tampan sekali. Dari jauh. Udah merah mukanya, wajahnya. Tapi saya juga bisa bilang loh, dari jauh kamu kelihatan pelit sekali. Nah, suaranya sama. Ini kerasnya sama. Nadanya sama. Tapi hanya diganti satu kata, reaksimu lain kan ya. Nah, padahal suaranya sama, suaranya dengar sama. Jadi ternyata ini juga tergantung kamu nerimanya bagaimana. Terima kamu godoknya suara. Suaranya sama. Kalau hanya sebagai suara sebetulnya oke. Cuma kamu ngerti yang sama. Makanya kadang-kadang ya, kita ini apa, cepat sekali menghakimin. Karena orang itu ngomong begini berarti orang itu menghina saya. Belum tentu loh. Cuman karena pada waktu itu udah ada kecenderungan untuk menangkap seperti itu, makanya cepat sekali kita bereaksi sebenarnya. Jadi ini harus kita biasakan. Makanya Buddha menerangkan bahwa semuanya ini sebetulnya sunya. Artinya masih tergantung dari kitanya kan. Nah makanya kalau kita misalnya juga misalnya dipikir lagi ya, ada makanan enak. Kalau kamu makan ini rasanya enak, kamu pikir rasanya dari makanannya kan ya? Karena yang makanan enak mestinya yang ada bakmi gitu ya. Bakmi ini rasanya enak. Atau apa ya, sapu mie gitu ya. Semalam di mana? Sapu kue ketio. Enak yang mana? Lah ini belum tentu. Dua-dua sama enaknya. Enggak, misalnya ya sapu kue ketio gitu misalnya. Nah, ini kita pikir enaknya di masakan itu kan, di sapu kue tianya. Kira-kira seandainya saat itu kamu lagi marah-marah, kamu ditawari makan sapu kue tianya ini, rasanya enak atau tidak? Enggak enak kan? Jadi rasa, pengertian, pengolahan itu mempengaruhi sekali apapun yang kita simpulkan. Makanya hati-hati. Apa, di hidup ini kita sangat-sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Jadi kalau kita dalam hati ini isinya hanya kecemburuan, kedengkian begini, kita melihat dunia ini dari kacamata kedengkian, dari kacamata kecemburuan, makanya semuanya kelihatannya kurang nyaman. Makanya kelihatan. Jadi seperti yang kamu tanyakan tadi, gak ada benar, gak ada salah. Lalu tadi kamu tanya pertanyaan yang kedua, lalu kita taunya bagaimana, ya kan? Makanya ukurannya sebetulnya gak sukar. Setiap yang kamu kerjakan, yang kamu pikirkan, atau mau yang kamu ucapkan, tanya, ini ada gunanya untuk yang lain atau tidak? Kalau ada tidak ada gunanya, ini paling tidak ini mencelakai yang lain atau merugikan yang lain atau tidak. Nah kalau kamu bisa lulus tes itu, kerjakan aja. Yang berani aja. Ukurannya itu, ini yang saya tindakan kira-kira merugikan yang lain atau tidak ya, atau bantu yang lain atau tidak. Kalau bilang ini tidak merugikan atau apa, kamu pilih yang itu. Ini yang paling safe. Jadi dengan demikian hidup ini kiblatnya, arahnya selalu mikiri yang lain. Jadi kamu berani. Sebab kadang-kadang kita kan gak berani. Kita gak berani khawatir. Kalau saya pikir, pernah gak kamu nolong orang lalu orangnya malah benci kamu gitu. Kadang-kadang begitu kan. Kadang-kadang kamu malah jengkel nolong orang karena yang ditolong gak nurut. Karena kamu nolongnya ini kamu kasih syarat, kamu saya tolong tapi kamu nurut saya. Jadi sebetulnya bukan nolong, kamu itu punya deal. Makanya kalau orangnya ini tidak nurut, itu makanya begitu. Makanya jadi cara kita memutuskan dalam hidup ini, menggunakan dharma, yaitu selalu dengan hati keterbukaan, peka dengan benefit for others, kepinginnya seperti apa, apa bisa gak bantu yang lain. Kalau gak bisa, paling tidak ini merugikan atau tidak. Kalau memang tidak, ya kamu kerjakan saja. Dan hasilnya nanti seperti apa, tentunya kita akan drop it. Oke, okay? Ya, yeah. Oke, okay. Thank you.
Oke, okay, terima kasih. Kita kembali ke wanita ya, wanita yang ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dengan Om? Ada? Ayo jangan hilangkan kesempatan ini. Kita lihat dari wajahnya aja.
Pokoknya kalau yang nunduk dikasih mikrofonnya.
Nampaknya bertanya? Gak ada. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas semua yang disampaikan Om? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Coba diulangkan semua yang disampaikan Om. Berarti belum cukup jelas. Jadi ada yang perlu dipertanyakan. Atau laki-laki lagi deh. Laki-laki ada? Ya, laki-laki terus. Yang di belakang dulu ya.
Om Mitofo, terima kasih atas kesempatannya. Om Lim yang kami hormati, ini saya pernah baca ya. Sebetulnya hidup itu kan sengsara. Hidup itu kan banyak persoalan. Supaya bisa kita melepaskan dari persoalan itu adalah kita harus tidak ada akunya, artinya kita tidak ada lagi kemelekatan. Bayangan saya, kalau kita supaya tidak ada kemelekatan, berarti kan yang cowok jadi bangte, yang cewek jadi bikuni. Andai kata itu terjadi semua, apakah dunia ini tidak menuju kiamat? Terima kasih.
Wah Pak Andreas, terima kasih itu. Jawabnya dari mana ini? Mungkin harusnya tanya Bante malah. Hari kiamat gitu. Enggak, tadi kok pakai kata kemelekatan. Begitu dengar kata kemelekatan itu kok rasanya sticky gitu, apa lengket. Saya ingat seperti itu, apa kertas yang untuk tangkap lalat gitu. Enggak, begini Pak Andreas. Kata samsara itu lain dengan sengsara. Buddha itu tidak mengatakan bahwa hidup itu sengsara. Itu tidak. Tidak pernah bahkan. Dan juga Buddha itu tidak pernah jawab bilang tidak ada aku. Waktu beliau ditanya ada aku atau tidak ada aku, malah tidak pernah dijawab oleh beliau. Sebetulnya terjemahan anatta itu kalau yang dia bukan aku. Jadi artinya bukan itu sebetulnya persoalannya. Kemelekatan itu bukan menghidup itu semua sengsara itu kok enggak setuju misalnya. Misalnya tadi makan malam itu nyaman sekali. Enak dan itu tidak sengsara. Sengsara kalau kamu satu piring, dua piring, makannya lalu tujuh piring, itu sengsara. Baru. Nah, kalau mengenai kamu lebih senang hal yang kamu senangi daripada yang tidak kamu senangi. Misalnya, ya Pak Andreas ya, kita disuruh pilih tadi misalnya kue tiao begini ya, atau makan sepiring lumpur. Karena takut kemelekatan kita makan lumpur, itu berarti kita ini bodoh. Enggak apa-apa makan kue tiao. Cuman kalau ada dinikmati, kalau enggak ada jangan mikirin. Sederhana sebetulnya. Itu bukan berarti itu kemelekatan, tidak. Apalagi kalau dikatakan kemelekatan dihubungkan dengan misalnya suami istri atau ada anak dan orang tua, itu keliru sekali. Kalau orang tua itu sayang dekat dengan anak-anaknya, itu malah bagus. Kalau istri ini sayang dengan suaminya, dengan itu juga bagus. Tapi jadi bantai, jadi bikuni juga bagus. Itu pilihan kita sendiri-sendiri. Semuanya ada apa situasi dan kondisi yang sendiri-sendiri. Saya kira kok enggak soal begitu. Lah yang malah saya pikir kalau bisa jadi semua jadi bantai, semua jadi bikuni itu benar-benar kiamat karena wiharanya enggak cukup. Persoalannya itu saja sebetulnya. Dan pasti enggak ada yang mau ini. Dan pasti. Nah, mau. Jadi sebetulnya jangan khawatir Pak Andreas. Pokoknya hidup ini istilahnya apa Pak? Yang relax gitu kan. Ya, apa Sifu yang apa jangan takut hidup ini jangan tekan. Pasti akan ada up and down kan? Ya, oke. Enggak mungkin up terus kan? Kena ceiling. Down terus juga enggak mungkin. Kita sedih, mosok sedih terus. Enggak mungkin sedih 3 tahun, enggak mungkin kan? Paling 3 minggu. Ya mudah-mudahan 3 jam. Kalau bisa 3 menit. Ya, kita. Tapi senang juga enggak mungkin terus-terusan. Jadi siap aja. Kadang-kadang senang senyum, kalau lagi susah, kalau perlu nangis sebentar aja, toh nanti sudah lewat. Nanti lama-lama kita bisa tahu hadapi segala sesuatu. Bukan berarti senang dan susah itu sama, itu ridiculous. Susah dan senang jelas tidak sama. Yang senang dinikmati, yang susah dialami aja. Nanti toh lewat. Satu hal. Tapi lebih-lebih lagi kalau kita alami susah ini kita ketahui mengapa kok kita susah. Lama-lama kita bisa tahu bahwa ternyata ini semua ada sebabnya. Senang juga ada sebabnya, nanti lalu tidak selalu senang itu lalu jadi susah itu tidak selalu. Tapi senang ini pun juga akan hilang. Lama-lama kita bisa tahu dan kita ingat lalu kita selalu ngerjakan sebabnya yang membuat kita ini tidak terlalu banyak susah. Sederhana kan? Jadi pilihannya semacam itu Pak Andreas. Jadi kalau mengatakan jangan takut menyayangi satu dengan yang lain. Apa bahasa Inggrisnya itu agak indah gitu. Never be too afraid to love. It's true. Sebab to love is beautiful. Enggak cuma hanya antara to love ini sending you goodwill, warm-heartedly. This kind of love is itu sebetulnya yang membuat di badan itu merasa senang, karena benar-benar kita itu metta, maitri. Maitri itu sebetulnya artinya apa? Kata dasarnya sama dengan kata kawan, berkawan, berteman, mitra. It's the same thing. Nah, kalau teman, berteman itu artinya please don't worry, I'm here. Itu loh, rasa feeling, jangan khawatir, saya di sini. Teman begini. Apa yang kamu butuhkan, I'm here for you. Rasa begitu, rasa hangat. Makanya sering diterjemahkan loving kindness atau warm heartedness, open heartedness. Ini loh. Jangan takut. Hidup itu enggak sengsara terus. Yang namanya samsara itu artinya kita secara bodoh hidup berulang-ulang, berputar-putar seperti itu terus-menerus. Kalau kita tahu komputer lagi hang, tek-tek dipencet-pencet terus, ya hang terus. Enggak bisa jalan. Hidup kita seperti itu tuh. Kita tahu kalau begini selalu kita bikin susah, kita ulang-ulangi tetap sama-sama terus. Makanya hasilnya juga sama terus. Makanya kita harus berani mencoba mengubah cara berpikir. Lalu kita mengalami yang lain. Jangan khawatir Pak Andreas. Enggak kiamat enggak? Yuk, terima kasih. Berikut.
Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Andreas ya. Mungkin boleh saya sedikit tambahkan Om, kalau mungkin sudah berkeluarga, kita ngomong berbicara tentang kemelekatan, mungkin harus lebih hati-hati. Karena ketika kita tiba-tiba langsung bilang itu kemelekatan, nanti tiba-tiba langsung ditinggalkan anak istrinya, itu bahaya. Mungkin untuk anak muda lagi, silakan.
Itu untuk nambahin kamu ya. Selama ada love, gak mungkin ada attachment. Kemelekatan yang kamu maksudkan ya. Sebab definisi attachment ini selalu apa, menggantung definisi dari Buddha Dharma ya, yang sebetulnya yang namanya kemelekatan ini itu lebih dekat diterjemahkan dengan keterbergantungan. Artinya kamu merasa bahwa kebahagiaan saya tergantung dari adanya itu. Ini loh attachment. Makanya lawannya bukan berarti tidak dekat, tidak cinta, tidak, bukan. Lawannya kamu harus berani dibalik. Definisi love dalam Buddha Dharma itu indah sekali. The wish to see others happy. Keinginan membuat yang lain bahagia. Ini loh maitri, ini cinta. Jadi sebetulnya cinta kasih atau berkeluarga atau pacar atau teman pun, kalau kamu hanya menginginkan yang lain bahagia, ini loh cinta kasih, ini maitri, ini yang namanya love tadi. Satu arah, tidak pernah bilang I love you as long as you love me. Kalau itu dagang, kalau itu jual beli, nah, ini payah kalau kamu mengatakan begitu. Sebab kalau you don't love me anymore, that's why I don't like you anymore. Nah, kalau begitu itu kontrak. Tapi makanya kalau kamu berani, memang untuk mencintai, menyayangi butuh keberanian. Karena resiko. Karena ini satu arah. Seperti ibu dan anaknya, itu satu arah. Anaknya belum tentu loh, Balis. Enggak soal. Karena dari ibu. Ini contoh yang baik sekali. Tanpa ada pamrih apa-apa, ibu kita ini, karena kita belum tentu pernah jadi ibu loh. Sudah pasti enggak pernah jadi ibu. Tapi pernah punya ibu, dan kita bisa lihat bahwa sang ibu itu, kalau lihat anaknya sakit pun, bapak pun juga begitu kan, rela saya yang sakit daripada anaknya. Semacam itu loh, artinya satu, enggak pernah minta begitu. Jadi jangan takut, jangan dihubungkan dengan kemelekatan. Kedekatanmu, kemesraanmu, you love for each other, itu tidak ada hubungannya dengan kemelekatan selama yang satu arah dari sini, yang satu arah dari sana. Sehat. Tapi kalau kamu selalu memberi kondisi, saya I love you as long as you love me, itu jadi kontrak. Ini jadi gak sehat. Ini lalu jadi, apalagi kalau bilang, ngatakan baik terhadap anak. Banyak orang tua yang menggantungkan kebahagiaannya kepada anak. Ini juga tidak fair. Makanya kalau anaknya tidak sesuai dengan kehendak orang tua, dimarah-marahin, digebuk-gebukin, sebetulnya itu untuk menyenangkan orang tuanya. Meskipun orang tuanya resminya didik kamu, itu sebetulnya bukan pendidikan. Tapi didik kamu juga bisa sama. Dalam arti kata, buka hati dan apa benar-benar wish to make others happy. Definisinya, the happiness of being. Kebahagiaan yang lain. Bagaimanapun kita melihatnya, definisi cinta kasih dalam Buddha Dharma ini indah sekali. Hanya ingin melihat yang lain bahagia. Karena satu arah, makanya risiko. Belum tentu loh, dari sananya kembali ke kamu. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau kembali, tapi kalau gak kembali pun juga gak apa-apa, kalau you open your heart. Tapi kalau kamu sudah punya, kamu begitu supaya dia begini, nah ini udah lain-lain lagi ceritanya. Makanya sebaiknya kalau mungkin kita-kita ya yang istilah kamu itu yang sudah berkeluarga akan tahu bahwa sebetulnya basis for good relationship untuk semua lagi itu adalah friendship. Kalau bisa, baik sebagai suami istri maupun sebagai teman sejawat, teman di mana, itu harus berteman. Karena berteman itu tidak berpamrih. Berteman itu bersedia menerima apa adanya. Dengan penuh kekurangannya, dengan penuh kelebihannya, it's okay because you are my friend. Gak perlu kan kamu membentuk harus begini-begini, harus begini. Maka dengan ada yang benar, ini Dharma. Keterbukaan hati, kepekaan hati, thinking of others, gitu. Maaf.
Terima kasih.
Ya, ya, ya. Ini sebentar. Ini Bu. Ya, ya, silakan. Ini Bu Eva mau nambahin, silakan. Senang sekali saya malah.
Amitabha, ya, Amitabha. Terima kasih sekali waktunya. Mungkin sisa kita sharing ya.
Very good.
Lim bilang kita berkeluarga itu yang memang mengapa itu ataupun just friend ya. Tadi memang ini berteman tiga ini Ibu Rini ini spesial datang dari Jakarta untuk mendengar ceramah Om Salim.
Oh, so thank you.
Dan ini Ibu Andreas, ya, dan mereka berdua adalah wanita karir, benar-benar wanita karir. Mbak tadi waktu ngomong itu, kami bertiga ngomong, ya, kita walaupun memang berdua ini, saya bilang setuju nggak? Ya, udah wanita karir, tapi tetap harus mengharapkan suami gitu loh. Maksudnya untuk suami itu sebagai sharing, sebagai friend,
sure.
Ya. Sebagai teman,
betul,
ya,
betul.
Memang mungkin tanpa Pak Andres, mungkin tanpa suami ini bisa, karena ini wanita benar-benar karir, benar strong. Ini juga, ini trona apa semua. Tapi ya kita ini benar-benar menghargai suami itu sebagai friend, sebagai benar-benar mendampingi gitu
betul,
loh. Dan saya bisa untuk something untuk membagi gitu. Iya, mungkin itu. Terima kasih.
Nah, ini pengalaman-pengalaman semacam ini ya. Makanya tiga kata tadi ya. Dalam relationship, kalau kita tidak pernah take for granted for each other ya. Selalu yang disebut mengharapkan itu apa? The wish. Tidak mengharapkan apa-apa dari sana, cuman the wish for others. Itu begini. Tiga kata-kata tadi, ini magic. Dalam suami istri maupun berteman, selalu please, thank you, and sorry kalau ada. Ini lalu terbuka, lalu gak ada persoalan apa-apa. Apa Jadi suami istri itu luar biasa. We got best friend di sana. Yang kalau kita di depan satu dengan yang lain, kalau perlu, kalau lagi susah, kalau perlu nangis, nangis. Kalau perlu tertawa sama, we share. Tapi tidak berarti impinge on each other. Juga tidak berarti kita harus apa menggantungkan kebahagiaan kita ke depan. Yang ada hanya ingin membahagiakan satu dengan yang lain. Ini yang indah. Tapi kalau sudah ada tuntut menuntut, ini yang repot. Ya kan? Ya, terima kasih. Apa benar-benar very very good. Iya, iya.
Yang kami muliakan para anggota Sangha, yang saya hormati Om Salim Lim, sebelumnya Tasya Amitofo. Perkenalkan, nama saya Kocipto Manjaya. Saya ingin bertanya kepada Om Salim, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita harus hidup dengan pandangan yang benar atau samaditi. Dalam satu kasus bahwa kita tahu kita tidak bisa membedakan mana parameter yang baik, mana parameter yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi mana yang pas, seperti yang kata Om Salim katakan tadi. Bagaimana kalau dalam satu kondisi kita memiliki satu pandangan terhadap sesuatu bahwa kita merasa itu adalah pandangan yang benar. Oh, ini adalah sesuatu yang saya anggap benar. Sedangkan di pada orang lain menganggap bahwa oh, inilah yang benar. Ketika pandangan tersebut bertemu, pastinya akan ada namanya pertentangan. Di satu sisi kita tidak mungkin memberitahukan bahwa oh, pendapat Anda salah. Oh, pendapat saya yang benar. Di satu sisi lain, kalau kita mengatakan seperti itu, bahwa kita adalah orang yang egois. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita tidak dianggap seperti orang yang egois atau merasa selalu benar? Karena kita tahu bahwa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, itu saja. Terima kasih.
Ada beberapa kata yang nanti saya ingin apa sedikit menjelaskan supaya jelas artinya. Jadi kita tidak apa short circuit. Tadi Cipto menggunakan kata misalnya benar dan salah, dan juga baik dan buruk. Kemudian yang terakhir Cipto gunakan kata dianggap. Ya. Nah, ini kunci-kuncinya di kata-kata ini. Yang tadi saya katakan sama. Ini yang pas tadi. Itu tidak urusan benar atau salah. Nah, definisi di Buddha Dharma mengenai baik dan buruk itu menarik juga loh. Sesuatu itu baik jika hasilnya yang kita rasakan itu membawa perasaan nyaman. Sesuatu itu tidak baik, aku salah, itu selalu akan membuat hasilnya yang membuat kita tidak nyaman. Jadi ukuran ku salah dan aku salah itu tidak karena ada aturannya yang ini ku salah, yang ini aku salah. Tidak, yang diukur, yang dialami itu nanti seperti apa. Nah, di sini ada harus ada faktor mengingat tadi. Waktu Buddha menerangkan ke Rahula, beliau itu tanya ke Rahula memang, kamu tahu enggak ini nanti menyebabkan begitu? Tahu Pante. Kalau ini menyebabkan begitu, makanya Rahula, ini seperti kaca, kamu lihat, kamu ingat. Nah, intinya, maksudnya, kita hidup ini, mungkin Cipta masih muda ya, itu pun juga sering kamu ngalami. Kalau kamu berbuat begini, itu hasilnya begitu. Ini begini, itu begitu. Dan itu juga tergantung dari situasi dan kondisinya. Makanya, Buddha itu sampai ngomong, ada yang berbuat baik lahir di alam yang nyaman, sukati ini. Ada yang berbuat jahat lahir di alam sukati juga. Ada yang berbuat jahat lahir di alam durgati, ada yang berbuat baik di alam durgati juga. Artinya, ternyata tidak hanya satu hal ini. Ternyata banyak kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi kamu. Makanya konsep seperti ini nyangkut tadi makanya yang kamu tanyakan ini benar. Tapi yang paling tidak perlu kamu khawatiri itu kata dianggap tadi. Dianggap ini kamu tidak bisa nyetop. Orang mau nganggap kamu itu seenaknya mereka kok. Kamu mau berbuat A, dianggap kamu B, hak mereka. Kamu mau berbuat B, dianggap C, hak mereka juga. Kamu mau berpekik seperti apapun, mereka akan tetap pendapatnya semacam itu, karena itu hak mereka. Yang pertama, kalau hidup itu hanya khawatir dianggap orang, lelah. Pentingnya hiri dan utapa itu kamu yang tahu. Lah kalau kamu tahu urusan dianggap seperti apa, silahkan. Ya kan? Lah urusan benar, kamu benar, yang lain benar, kamu ya bilang benar. Saya begini-begini, kamu benar. Kamu bilang, iya itu pendapatmu. Paling kamu harus bisa cuman ngomong begitu. Kamu gak bisa bilang, kamu salah loh ngomong begitu. Lain kali kalau ketemu orang yang pendapatnya lain, kamu ngomongnya bilang, iya itu pendapatmu. Kamu respect, kamu tidak setuju, tapi tanpa argumentasi. Itu pendapatmu. Paling gampang kan? Kalau ada orang daripada kamu ngotot, gak boleh begini-begini-begini. Hasilnya juga gak banyak. Nah yang penting itu pendapatmu. Lah kalau perlu nurut pertimbanganmu, ini yang paling baik, kusala, tidak merugikan, bantuin lain, jalankan aja. Jangan khawatir dianggap begini-begini. Pokoknya begini, kamu dianggap cipto ini, orang menganggap kamu ini punya tanduk. Ya, orang ini mengatakan cipto ini ada tanduk di dahinya. Gitu. Nah, ceknya mudah kok. Kamu raba di sini nih. Kalau ada tanduk, orang itu benar kan? Kamu bilang, iya, kamsya ya, diingatkan. Tapi kalau gak ada tanduk, biarin. Ngapain diurus? Kamu kan gak punya tanduk. Gak soal. Jadi jangan khawatir dianggap orang. Sebab dianggap orang ini, ya memang katakan itu karma yang dulu menganggap orang. Nah ini mungkin kesempatan sedikit menyentuh mengenai karma. Karma ini orang selalu mengatakan, saya baru-baru ini ketemu dengan teman saya, orang Kristen. Dia mempunyai missionary di Burma, Myanmar. Mengkristianisasikan anak-anak Buddhis. Dia mengatakan ke saya, karena kasihan anak-anak Buddhis di sana, karena mereka merasa itu karma mereka dilahirkan jadi anak-anak orang miskin. Makanya jadi begini. Jadi dia lalu mengatakan, dia gak tahu kalau saya Buddhis kebetulan. Karena namanya Salim, saya dipikir saya Muslim. Ya, Alhamdulillah. Apa? Saya itu teman baik, tapi dia gak ngerti kalau saya Buddhis. Arsitek juga. Sukses dia. Ngomong-ngomong-ngomong, lama-lama ya harusnya samadhi tadi kan ya. Tapi lama-lama juga gak kuat juga sedikit. Lah, saya mulai mempertahankan diri sebagai Buddhis ini. Tapi intinya hanya ingin memberitahu. Nah, dia mengatakan, sebab anak-anak ini selalu mengatakan yang di Myanmar, karena mereka miskin itu karena dulu-dulunya begini-begini, jadi karmanya dia jadi anak miskin. Saya bilang, sebetulnya bukan begitu. Oh iya, kalau Buddhis itu karma begini. Lalu saya ngomong, maaf ya, kebetulan saya ini juga Buddhis. Jadi mungkin urusan karma saya juga ngerti sedikit-sedikit. Saya bilang. Lalu dia bilang, lo apa tidak betul? Kalau mengatakan bahwa apa yang kita alami di sini semua itu hasil dari perbuatan-perbuatan kita yang lalu, betul kan? Salah. Buddha mengatakan kalau itu begitu, kamu ngapain ke wihara? Buddha mengatakan yang berpikiran begitu, lalu Buddha mengatakan itu jain, itu ini ada sutanya di sutta. Ini loh. Kita biasa berpikir bahwa apa yang kita alami di sini itu selalu hasil yang sebenarnya. Itu tidak semacam itu, hanya semacam itu, tidak. di Buddha Dharma, karma ini ada tiga aspek. Yang jelas, situasi dan kondisi keberadaan kita sekarang ini pasti dipengaruhi dengan yang lalu, itu pasti. Adanya orang tua kita, kondisi kita, suksesan kita, pasti dipengaruhi yang lalu. Satu. Right? Sekarang. Yang pasti yang kedua, apapun yang akan kita kerjakan sekarang, ini akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Itu jelas. Dua. Tapi yang ketiga ini yang paling menarik. Makanya Buddha selalu menerangkan, bukan mengatakan itu salah. Buddha mengatakan, ada beberapa macam cara melihat hidup ini. Misalnya, satu, diciptakan. Semuanya, kamu sudah diciptakan. Sudah ditulis. Nasibmu sudah ditulis. Apa-apa sudah kehendak yang pencipta. Satu. Kedua, semua kejadiannya random. Hanya kejadian. Tahu-tahu kejadian. Apa? Enggak ada apa-apa, tahu-tahu kejadian. Dua. Yang ketiga, kamu ikut punya andil bahwa apapun yang kamu kerjakan akan mempengaruhi dan dipengaruhi keadaan yang lain. Buddha pun tidak mengatakan yang pertama dan yang kedua itu salah. Enggak. Buddha mengatakan, kalau kamu yang pertama, yang kedua, kamu sudah enggak bisa apa-apa. Tapi nyatanya, yang ketiga ini kamu masih punya kesempatan berbuat sesuatu. Makanya Buddha ini ngajar kita. Makanya yang pertama tadi sudah enggak bisa apa-apa, right, kondisinya. Yang ini akan mempengaruhi yang akan datang. Ini juga tidak bisa apa-apa, jelas kan? Dua. Yang ketiga, kita ini punya kesempatan sekarang ini untuk mengambil sikap dengan situasi dan kondisi kita sekarang ini. Seperti apa? Nah, tiga itu loh yang namanya karma. Makanya kata karma ini kata dasarnya ker. Ker ini action. Biasanya kalau kita bilang karma, ini pikirnya, ini sudah nasib harus macam gini. Jadi enggak benar. Tapi jelas, saya lahir, dilahirkan oleh mama, papa, dan sebagainya. Ini karena ada kondisinya. Untungnya, misalnya tahun ini 65 ya, 60 tahun yang lalu, pada suatu malam kebetulan acara TV itu jelek, makanya saya ada di sini. Misalnya. Kalau pada waktu itu misalnya ada acara sepak bola yang bagus, atau kalau waktu itu ayah saya memang sering sepak bola, saya enggak di sini. Tapi semuanya itu jelas kondisi kita di sini itu tentu ada hubungannya dengan lalu. Tapi yang ini yang akan datang, ini contohnya begini. Kamu cipto kerja, udah kerja atau masih kuliah?
Kuliah sambil kerja.
Semua sambil kerja. Misalnya kamu dikerja apa kamu?
Ngajar.
Ngajar. Misalnya kamu lagi ngajar. Ya. Kamu lagi ngajar kan? Ngajar profit gitu maksud. Ngelesin atau di?
Enggak. Itu di bimbelnya Cesar Lina.
Oh. Ini anak buahmu nih sebenarnya. Enggak benar, enggak misalnya. Kamu ini ngajarnya enggak karu-karuan. Ya. Daripada memberi jawaban, malah kamu ini banyak bertanya misalnya. Bikin murid-muridnya tambah bingung. Lah Serlina lihat kamu kan. Lama-lama kamu ini dipanggil kasih peringatan. Tapi kamu ternyata tetap senyum-senyum, tetap sama aja. Tetap tanya pertanyaan terus enggak jawab-jawab. Nah, Serlina lama-lama udah mulai gini. Lalu kamu saat itu kamu diberi peringatan. Cipto, kamu harus perhatikan, ini banyak ulangan yang akan datang, ya kan? Masa-masa ini banyak ulangan kan? Kamu harus perhatikan begini. Sebab Serlina tadi ngomong ya kan banyak ulangan gitu masa ini. Nah, kamu diperingatkan, ini memang hasil perbuatanmu yang lalu. Ini jelas. Ya kan? Kalau tidak, kamu tidak diperingatkan. Dan kamu tingkah apa yang kamu putuskan ketika itu pada waktu kamu diberitahu oleh istrinya ini akan menentukan masa depanmu ini. Tapi kamu masih punya kesempatan. Nah, kalau kesempatanmu kamu bilang, kok seenaknya aja nuduh orang? Saya tanya itu juga untuk mendidik, kamu malah ngajarin Zerlina. Seketika juga kamu out. Iya kan? Nah, karma lengkap. Yang lampau jadi yang akan datang akan terpengaruhi, dan karena kamu kurang ajar, kamu out sekali ini. Tapi bisa loh, kamu diberitahu saja. Oh ya maaf sih. Iya ya, saya tahu. Ya saya akan coba lagi. Hasilnya sama atau enggak? Beda. Jadi apapun yang terjadi yang dulu tidak selalu akan menentukan yang akan datang, tergantung kamunya di sini. Makanya Lord Buddha mengatakan, betapa kecilnya pun kesempatan untuk berbuat sesuatu, gunakanlah, karena kamu bisa merubah hidupmu yang akan datang ini. Ini ada di tanganmu, di tangan kita semua. Jadi Buddha Dharma ini ngomongkan, jangan minta saya mudranya begini. Nah, gini, kamu sendiri. Makanya gini kan, saya gak gerak. Tapi itu intinya semacam itu. Jadi Buddhis ini harus berani, harus ambil keputusan. Karena makanya Buddha mengatakan, Atahi atanu nato, atahi atanu gati. You are your own master. Your future is in your hand. Kamu itu master kamu sendiri. Masa depanmu tergantung dari kamu. Makanya yang berani. Tapi dasarnya yang ngerti. Dasarnya jangan merugikan yang lain. Dasarnya jangan terus jalan. Nah, jadi jangan menganggap karena hidupnya. Nah, ini yang saya terangkan ke teman saya yang mengatakan karma itu hanya perbuatan yang lalu, terus itu kan alasan dia aja kan. Dia ingin nyebar Kristianiti di Myanmar. Saya agak keberatan sama dia karena nyebar Kristianiti itu tidak diterangkan Yesus ini begini atau ini. Tidak. Ternyata nyebar Kristianiti itu yang dibawa pensil warna, buku, segala macam. Iya loh. Jadi ini disuap untuk jadi pindah agama. Lalu saya mengatakan, karma itu tidak seperti itu. Jadi, kalian ingatkan ya, sekarang jadi tiga aspek karma tadi kan ya. Nah, ini enggak usah belajar Abhidhamma dah. Intinya begini. Definisinya, maaf ya, nanti ya. Oh, harus belajar Abhidhamma juga. Enggak, artinya itu. Jadi sebetulnya, yang berani. Sebab kita masih punya kesempatan menentukan masa depan kita ini. Hidup kita mau seperti apa? Ini di tangan kita. Kita masih punya sesuatu. Memang banyak yang sudah ada dari yang lampau. Kita gak bisa apa-apa. Misalnya, kalau jadi perempuan gak bisa jadi laki. Oh ya bisa deh sekarang. Yang jadi laki, tapi gak apa-apa kan? Kita tahu ini kondisinya. Kita jadi seperti bisnis. Situasinya begini, situasinya what do we do? Sebab yang kita ini kita menentukannya masa depan. Makanya waktu kamu diomelin, mikir kamu, ini saya mau membantah atau benar atau tidak sih omongannya. Begitu loh caranya, ya. Nah, ini dharma. Ngerti karma fungsinya ini. Jadi pada waktu kamu kejepit, kamu mikir. Jadi kalau waktu kamu takut, kamu mikir. Kamu tahu, ini saat mengingat-ingat Abhidhamma ini. Jadi tidak hanya hafal. Tidak hanya tahu, tapi seperti ini. Jadi apa ya, kembali lagi, bahwa Buddha Dharma itu praktikal sekali. Praktikal sekali untuk hidup sehari-hari. Ya. Tahu, jadi jangan khawatir dianggap, dan ingat-ingat yang kamu berdoakan ini. Baik itu nanti yang hasilnya nyaman, kusala, tidak baik. Ini nanti yang hasilnya tidak nyaman, yang aku salah ini namanya. Nah, ini kamu harus ingat, pilih, dan sebisa-bisamu kamu pikirkan, kemudian kamu putuskan, kamu jalankan dengan hati yang terbuka dan mata yang terbuka. Jadi nantinya kalau kamu toh dikeluarkan, kamu ngerti, ya sudah, saya sudah memutuskan sebaik mungkin. Tidak hanya karena dilandas oleh emosimu lalu kamu berontak, kamu menjalankan semacam itu. Yes, thank you.
Terima kasih Om atas semua jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sedharma sekalian. Sekarang sudah pukul 10:30. Sesuai dengan jadwal kita mulai dari jam 7 sampai 10:30. Mungkin Om ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup.
Kenapa? Tapi itu, kalau memang yang ada, saya kira boleh kan lebih 5 menit, 10 menit ya Bu Eva ya. Enggak, kalau ada pertanyaan yang membara supaya puas. Tapi kalau enggak ada ya
pertanyaan terakhir lah Om ya.
Iya, ya, pertanyaan terakhir kalau yang mau bertanya.
Nama budaya Om. Saya cuma mau minta sedikit tips aja bagaimana kita bisa mengembangkan samadhi dalam kehidupan yang serba kompleks di zaman yang sekarang gini. Cara yang sederhana buat kita praktek dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sibuk sekali begini. Terima kasih.
Wah, itu jawabannya nanti sampai jam 2:15 ini. Ya, sebetulnya hidup ini kalau kita lihat dari segi dharma, sederhana sebetulnya. Yang bikin repot itu justru pikiran-pikiran kita sendiri. Kejadian di dunia ini betapa repotnya pun bukan itu persoalannya. Yang kamu tanyakan mengenai samadhi itu betul juga. Jadi perumpamaannya kan seperti ini. Sebetulnya yang bikin repot hidup ini hanya pertamanya, sumbernya, ini merasa tidak cukup tadi, ya kan? Jadi kita selalu pengen itu, pengen ini. Lalu landasannya banyak kepinginan-kepinginan. Keinginan ini, keinginan itu. Dan karena sudah begitu, kita menimbulkan kebiasaan kan. Ya. Lalu pikirannya munculnya seperti itu terus. Pikiran muncul. Ini muncul, itu muncul, ini muncul. Jadi ikutkan semua. Mungkin ada bisa menolong loh. Kalau dipikir, samadhi ini kita harus tenang, awas, siakan, dan tahu apa yang terjadi dalam benak kita, dalam pikiran kita. Ya, pikiran-pikiran yang muncul tadi itu bukan persoalannya. Pikiran-pikiran yang muncul tadi itu boleh dikatakan seperti bertaburnya daun-daun di musim gugur. Nah, persoalannya ini kalau kita ingin ngejar daun-daun itu loh. Ini persoalannya. Jadi sebetulnya pikiran yang muncul itu oke, tapi berpikir ini loh yang bikin sulit. Nututi kita selalu mikir, jadi sebab yang kita ikuti ini semuanya hanya berdasarkan pikiran. Jadi tip untuk hidup menurut saya. Makanya kalau ini jawaban saya pribadi karena dengan ngerti dharma, saya melandasi apapun yang saya kerjakan itu motivasinya sama. Baru-baru ini anak saya tiga, yang satu sudah menikah, tapi tiga-tiga enggak di rumah. Yang satu tinggal di Hong Kong, yang satu mengambil PhD di Yale di United States, di Connecticut. Yang paling kecil kerja di Belgium. Dia ambil master dulu dari Columbia University. Nah, akhir-akhir ini, berapa minggu yang terakhir ini tumpuk menumpuk. Kerjaan saya yang di Pantai Urda ini kebetulan ya kita kurang lebih merawat 500-an orang di Pantai Jumbo ini, di beberapa tempat. Pegawainya kurang lebih 400 orang. Ini iya Pak, jadi itu saya yang ngurusi, dan kebetulan bulan Juli ini peraturannya berubah. Jadi banyak sekali yang harus diperhitungkan. Jadi, dan pada suatu ketika pun dapat email dari Herni gitu, ditagih janjinya. Makanya saya bilang ya gitu aja, datang ke Jambi. Gitu. Nah, ini sibuknya luar biasa. Orang-orang kantor juga, saya mau ke Jambi, ya. Gitu kan mereka. Mereka nggak berani ngomong apa-apa karena saya kenal bosnya. Anak-anak saya datang, urusan kantor banyak. Gini, sampai yang ada, salah satu direktur saya minta dia untuk jadi direktur, sampai tanya, Salim, gimana sih caranya kamu membagi waktu? Kemarin kita bicara di itu slide-nya 145 slides. Itu untuk menyiapkan 145 set itu ya lebih kalau 1-2 jam. Semuanya gambar macam-macam. Saya sampai ditanya, gimana kamu caranya bagi waktu? Jawaban saya, sebetulnya waktu tidak saya bagi. Tapi apapun yang saya kerjakan, landasannya sama. Yaitu hidup ini jangan disia-siakan. Tiap hari hidup ini supaya membawa, membuat kebahagiaan untuk yang lain. Ini benar. Saya tidak hanya ngomong karena di depan pantai atau gimana. Ini motivasi saya. Betapa capeknya pun, tapi memang kalau saya bisa menggunakan untuk ada gunanya untuk yang lain, paling tidak merugikan yang lain, ini sama saja. Entah saya nganter anak saya yang perempuan itu keliling, tunggu di shopping center, dia lagi beli minta cepet karena mau pakai rambut, gak ada cepet. Papa, could you drive me there? Saya lagi bikin slides. I say, sure. Ya paling tidurnya kurangi sedikit. Gini, besoknya ke kantor, ada board meeting. Sampai jam 2:30 sore. Jam 2 ada orang begini, oke, yes. Tapi lalu gunakan common sense. Tapi motivasinya sama. Baik ngantar anak saya, nyediain slides untuk begitu, ataupun ngurus board meeting. Tujuannya ini loh, hidup ini jangan disia-siakan. Kalau bisa kita gunakan supaya bisa membuat yang lain itu lebih bahagia. Kalau bisa di dunia ini kita bawa sesuatu daripada cuma ngambil sesuatu. Kalau bisa kita ini hidup ini apa ya, yang selalu increase something daripada hanya consume anything. Tapi senang dengan begitu. Kalau ditanya capek atau enggak sih, sekarang saya tahu jawabannya. Capek itu relatif. Tahu saya sekarang jawabannya. Ya pasti capek, tapi tidurnya pun nyenyak. Besok paginya pun bangun juga seger. Tapi karena hidup ini, kalau tujuannya seperti itu, jadi tipnya, motivasinya itu aja. Jangan sia-siakan hidup, baik kerja kantor, baik kuliah, baik ibu rumah tangga, baik yang masih belajar. Kamu kalau belajar pun, kalau yang masih sekolah pun, tujuanmu supaya kamu lebih pandai, lebih pintar, supaya nanti kamu lebih berguna buat yang lain. Jangan sekolah hanya karena supaya bayaranmu tinggi nanti, atau supaya kamu itu nanti datang sendiri. Toh dengan kamu lebih pandai, bisnis lebih sukses, kamu akan dapat uang lebih banyak dengan sendirinya. Enggak usah dipikir. Tapi motivasinya ini, saya beberapa minggu yang lalu ketemu Pak Andri Wongso di Perth. Omong punya omong, beliau lalu tanya mengenai Buddhism segala macam, lalu akhirnya saya lihat beliau tanya mengenai motivasi dalam agama Buddha begitu. Saya bilang, nah ini definisinya motivasi agak lain. Kalau motivasi ini biasanya menceritakan sesuatu dituju untuk mencapai sesuatu, yes, dimotivasikan supaya mencapai sesuatu. Kalau di Buddha Dharma, motivasi itu artinya mendasari segala sesuatu yang kita kerjakan. Dasarnya ini apa? Kalau dasarnya ini kepedulian buat sesama, kepedulian yang lain, membahagiakan yang lain, yang ini hidup ini bentuknya apapun ya sebisanya, ya kan? Jam juga terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Saya juga merasa loh, dulu saya bisa 2-3 hari tanpa tidur atau tidur sedikit. Sekarang ya masih butuh. Ya 4 jam, 5 jam sehari masih oke. Ya kalau boleh milih 7 jam. Gitu. Tapi kalau gak bisa oke. Nanti tidur, nanti kita bisa urus di belakangan. Ini ada perlu dikerjakan, kamu kerjakan. Hatinya senang, badannya lelah, tidur. Tidur pun sekarang kamu tujuannya, saya tidur supaya besok bisa bangun dan bisa lebih berguna buat yang lain. Nah, menurut saya keberadaan semacam itu lalu jadi hidup ini enteng, gak berat, gak ruwet. Yang ruwet di depan sebisa-bisanya aja yang diurus. Kadang-kadang kita ini takut dengan masa akan datang, ya kan? Kelihatannya di luar ini gelap, hujan deras, petir menyambar-nyambar, gak kelihatan. Kita ketakutan sendiri, padahal kita punyanya hanya senter, kecil. Kita kalau lihat begini nih, ini ketakutan kita, lihat masa akan datang. Nanti kalau yang muda keping, nanti kalau saya tua seperti apa. Kalau yang setengah tua ini mikir, nanti kalau saya umur 80 seperti apa. Anak-anak bisa gak ya dijagakan? Apakah kita harus begini, nanti saya di mana? Itu kan kalau kita lihat begini. Tapi kalau di Buddha Dharma sebetulnya tekniknya menyenangkan sekali. Ini juga kutipan dari Kung Fu Panda. Iya kan? The past is already gone. The future, ini Sifu yang ngomong di Kung Fu Panda ini. The future is not yet come. Now is a gift. That's why it's called present. Ini ada pannya. Tapi artinya, yang belakang lewat, yang depan belum kejadian, sekarang ini loh. Sebetulnya hadiah, anugerah ini. Sekarang. Hidup ini sebetulnya hanya sekarang kan ya. Ini kalau kita tanya, kalau saya tanya ya, sekarang kita punya persoalan enggak? Sekarang ini loh. Jawabannya, punya persoalan enggak kalau sekarang ini? Enggak. 5 menit lagi mungkin punya. Tapi kalau sekarang enggak, lah, kalau sekarang enggak punya, kalau yang harus kita atasi itu sebetulnya hanya saat ke saat ke saat ke saat. Makanya Suzuki Roshi ini mengatakan, yang kita perlukan itu hanya a sense direction for the future. Mengenai apa yang akan terjadi di depan, kita enggak bisa ngatur kok. Yang bisa kita atur sekarang. Hutan apa gelap di luar, halilintar menyamar, ya baru hujan deras. Center begini, lihat ini jauh. Tapi kalau Buddha Dhamma ini loh, senternya kita turunkan ke bawah. Yang bisa lihat hanya 1 meter di depan kita. Tapi kelihatan. Kita bisa apa ini kelihatan. Yang becek yang mana. Yang keras yang mana. Kita bisa melangkah 1 meter demi 1 langkah. Nah, arahnya kira-kira tahu, sambil jalan begini pasti akan sampai. Tapi kalau lihat yang kesana-kesana, gak tahu alanya, malah ketakutan, malah gak khawatir. Makanya jangan khawatir. Pelan-pelan, satu persatu, hatinya selalu begini, motivasinya selalu peduli. Nah, gak apa-apa kan, belajar sedikit demi sedikit. Tambah lama, kepedulian kita akan menambah keberanian kita untuk hidup ini. Semakin kita berani, hidup ini akan berkurang rintangannya. Karena biasanya rintangannya itu pikiran kita sendiri. Tapi itu juga nonsens ngomong begitu, sebab di luar jelas ada persoalan. Dagang, usaha kadang-kadang harus begini, harus begitu. Kita jalankan sebisanya. Tapi kalau dengan hati terbuka, ini lain sekali, ya kan, daripada pakai ketakutan. Makanya kita tatap besok matahari terbit atau masa depan kita yang gagah. Chin up, look at that, and you say, come. Kita jalani. Dan sambil jalan, kita selalu membahagiakan yang lain. Selalu tidak pernah merugikan yang lain. Selalu begini. Ini kadang-kadang ini yang disebut sepak terjang bodhisatwa. Tapi sebetulnya dasarnya kita-kita pun bisa seperti beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini semua dulu seperti itu tekadnya, kira-kira. Jadi apapun, dan kita sudah pilih nomor dua kan ya. Jadi selalu akan ada up and down ya. Jadi gak akan takut lagi. Down nanti akan lewat, kita hadapi sebisa-bisanya. Kalau perlu nangis gak apa-apa kan. Kalau perlu kecewa gak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut, sebab itu akan berganti. Pasti akan ada up yang kita up lagi. Jangan lagi. That's all. Hidup yang berani. Nih, sekarang mudranya begini artinya abaya. Tak gentar itu. Terima kasih. Thank you.
Ya, terima kasih atas semua penyampaian yang telah diberikan Om Salim. Mungkin untuk terakhir dari Suhu dan Bante, ada yang mau ditambahkan? Dari Suhu dan Shu? Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih atas untuk malam hari ini kepada teman-teman saudara-saudara sekalian telah meluangkan waktu untuk hadir di public teaching. Semoga semua dharma yang disampaikan Om Salim dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdiri bersama-sama. Kita menghadap ke altar dan mengucapkan terima kasih kepada anggota sangha dan Om Salim. Kita menghadap ke altar Wensin. Amitofo. Saling berhadapan.